Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. У Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне.
Я прыйшла засрочна, потому что добровольно принудительно, а кандидата выбирала, обаятельный кандидат, наверное.
Як кандидаты ставятся до легализации наркотиков?
Для меня это бред полный, никогда я с этим согласен не буду. Почему? Потому что считаю это ошибочным.
Чому у Менску так рано включили отопление?
К сожалению, в ближайшие дни вот это вот понижение температуры у нас сохранится. Ожидается такая прохладная погода с северными ветрами, но в принципе спокойная.
Гэта і іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У аўторак у Беларусі стартавала датэрміновае галасаванне. Яно будзе працягвацца 5 дзён і скончыцца ў суботу 10 кастрычніка. Як адзначаюць праваабаронцы, такім відам галасавання ўлады могуць ціснуць на найбольш залежныя катэгорыі насельніцтва, напрыклад, на студэнтаў ці вайскоўцаў. У 2010 годзе датэрмінова аддаў свой голас на выбарах кожны чацвёрты беларус. Карэспандэнты Еўрарадыё наведалі некалькі выбарчых участкаў і паглядзелі, ці шмат людзей вырашылі прагаласаваць у першы магчымы дзень для галасавання. Падрабязнасці ўжо зараз.
Яшчэ няма 10 гадзін раніцы. Менавіта з гэтага часу пачынае працу участак для галасавання нумар 56, што ў Беларускім універсітэце культуры і мастацтваў, а пад дзвярыма няхай яшчэ не чарга, але некалькі студэнтаў стаяць. Студэнтка трэцяга курса Крысціна ў голас аб'яўляе, што прыйшла на выбары выканаць свой грамадзянскі абавязак. Няхай сабе і датэрмінова.
Галасаваць должны все. В голас кожны должен свой сделать за то, кому он считает, что должен быть во главе нашей страны.
Почему за это? Ну, я считаю, что новая метла, она, конечно, хорошо, но со старой как-то спокойнее.
Датэрмінова дзяўчына галасуе з меркантыльных мэтаў. Раней адпусцяць з дому. Іду па калідоры і чую, як выкладчык ловіць студэнтаў на лесвіцы і просіць прагаласаваць. Называе час працы выбарчага участка, перапынкі і нагадвае захапіць на участак пашпарт. У студэнткі Насці свае прычыны галасаваць датэрмінова.
Просьба куратара ісці преждевременно прагаласаваць.
А вось студэнтка Крысціна ідзе галасаваць такімі словамі.
Прыйшла засрочна, потому что добровольно принудительно, а кандидата выбирала, обаятельный кандидат, наверное.
Студэнты Універсітэта культуры на перапынках валяць на участак для галасавання. Хто ідзе моўчкі, хто з воклічамі. Іду на выбары, іду галасаваць. Нават не спрабую пытацца, за каго яны будуць галасаваць. Студэнты кажуць мне пра гэта самі. Нават падкрэсліваюць, чаму выбіраюць свайго кандидата. Каб не было вайны і каб было стабільна. У архітэктурным каледжы горада Мінска таксама ажыятаж на датэрміновым галасаванні. Студэнты аддаюць свае галасы за шанс раней паехаць дамоў. Затое ў тэхналагічным каледжы на участку для галасавання пуста. Скрыня на дзіва празрыстая. У ёй адзін бюлетэнь. За 40 хвілінаў толькі адзін выбаршчык. Можа быць таму, што інтэрнат ад гэтага каледжа па іншым адрасе. І там свой участак для галасавання. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
А мы запытали у студентов, якія прайшлі галасаванне датэрмінова, што яны ведаюць пра кандыдатаў, за якіх яны аддалі свае галасы.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Что вам сподобалось у кандидата, за якого вы избираетесь голосовать?
Скажем так, мне нравится политика действующего президента, поэтому буду голосовать за него. То есть мне как бы устраивает все в его политике. Ну, не все, но большая часть.
Ну, это только который по почте приходили рассылки, я прочитал биографию.
Даже я не знаю, где эту информацию можно найти, чтобы этот кандидат.
Татьяна Короткевич, я слышала, что она говорила там типа про пенсионный фонд, что она хочет создать в Европе. Не, идея хорошая, но ну, это нереально.
Сложно так прям сразу сказать. Я просто голосую за того, что этот кандидат мне нравится в стабильности, и я уверена, что у меня будет мирное небо над головой. Какой войны, ничего, то есть я за это.
Читали, интересовались, но не скажу, что выбор сделал, что еще не решила, до 11-го есть время. Больше всего слышала о Татьяне Короткевич, если я не ошибаюсь.
Почему за это? Ну, я считаю, что как бы
Новая метла, она, конечно, хорошо, но со старой как-то спокойнее.
Женщина, которая... Ну, я ее пару раз только видела почему-то, как она была в каких-то делегациях или где. Приятное все, но я не знаю, как она, допустим, что-то делает для... Ну, такого общего для нас, поэтому... А про других не знаю, что сказать.
Это были ваши слова.
Тем часом правоабаронца на столой кандала некалькі парадаў студентам, якіх кіраўніцтва універсітэту прымушае прагаласаваць не ў дзень выбараў. Так юрыстка прапануе збіраць усю інфармацыю пра гэта. Напрыклад, фатаграфаваць абвесткі, якія тычацца датэрміновага галасавання. Таксама варта запісваць усе размовы на гэты конт з прадстаўнікамі адміністрацыі ВНУ, а пасля перадаць усе матэрыялы ў праваабарончы цэнтр «Вясна». А яшчэ можна паспрабаваць напісаць калектыўны зварот ад студэнтаў на імя рэктара і запытаць, ці законны такі прымус. Хутчэй всем, после такого листа керавництва навучальной установы не будет настойвать на дотерминовом голосовании такой группы навученцев.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадо и протягиваем выборчую тематику. Еврорадо зробила черговый репортаж с нашей серии про то, как кандидаты собираются вырашать головные социальные, политичные да экономичные проблемы Украине. В минулых программах мы рассказывали, как кандидаты перемогут беспрацовье, подвысить заработки Украине, а так само знищить проблему алкоголизма сирот белорусов. Гэтым разом Еврорадо запытала кандидатов в президенты, как они ставятся до легализации легких наркотиков и открытия в Беларуси публичных домов. Адказы палітыкаў у рэпартажы Алеся Пілецкага.
Еўрарадыё працягвае цікавіцца ў кандыдатаў у прэзідэнты іх меркаваннем па розных пытаннях. Гэтым разам пытаемся, ці трэба легалізаваць марыхуану і адчыняць публічныя дамы. Як гэта не дзіўна, але ўсе чатыры кандыдаты па пытанні легалізацыі марыхуаны выказаліся адназначна і аднолькава. Адным сказам іх стаўленне добра ілюструецца словамі Сергея Гайдукевіча.
Для мяне гэта бред. Никогда я с этим согласен не буду. Почему? Потому что считаю это ошибочным.
Иншая справа – публичные дамы. До прикладу Александр Лукашенко неяк заявил, что указывать девчине, чем ей у гэтым сэнсе займаться, а чем не, ён не будет, але категорично выступая супрать гандлю людьми, за які продугледжанное жорсткое покарання. А организация публичных домов, як вы разумеете, и есть у разумении криминального кодексу и керовника Беларуси – гандаль людьми. Татьяна Короткевич выказывает больш асцярожна з пункту гледжання аховы здароўя і пастаўшчыка паслуг і кліента.
Ну, гэта цікавае пытанне. Таму што з аднаго боку, гэта было б добра для тых жанчын, якія ёсць, і гэта абараняла іх здароўе, там і здароўе іх кліентаў, але, ну, трэба ведаць, пра што мы размаўляем. Колькі ў нас такіх супрацоўнікаў, якія нелегальна працуюць, так, ці варта гэта рабіць, ці не варта. Гэта павінна вырашаць грамадства.
Атаман Мікалай Улаховіч у сваім адказе без параўнання з канямі не абыходзіцца.
У нас все-таки равенство мужчин и женщин проповедуется. Есть вопросы, а где же унижение женщины? Зарабатывает на том, на чем, в общем-то, даже лошади между собой не зарабатывают. Или животные, понимаете? И поэтому говорить о публичных домах, ну, если она не нарушает порядок, не заражает людей и все прочее, да, ну, я считаю, что старая практика, которая на сегодня есть, ее не надо трогать. Если общество созреет, к этому придет само, вот тогда и будем решать. Сегодня об этом рано говорить.
Лидер ЛДПБ, отказываючи на пытание про публичные домы, чамусти приводит поравнание с увоходжением Беларуси у Евросоюз.
Нет, совершенно общество Беларуси не готово к этому. Это равносильно, что я тебе позвоню и скажу, завтра выступаю в Евросоюз. Это одно и то же. Нет, нельзя этого делать. Нельзя. Это можно делать, притом надо это с людьми советоваться, референдум проводить. Ну как в христианской стране, где церкви православные, католические и так далее и тому подобное, поднимать такие вопросы сейчас, когда общество совершенно не готово. Это совершенно глупая затея. Я против этого. И для меня самое главное, чтобы мы просто боролись с этими вещами, доступными нормальными методами.
Мы протягиваем задавать кандидатам актуальные пытанні, якія хвалюють беларусов. И завтра протяг. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часам даверная особа дзейнага кіраўніка краіны Геннадзь Давыцька некалькі разоў заявляў, што ён выступае за легалізацыю прастытуцыі. На думку кіраўніка БТ, гэтая з'ява была, ёсць і будзе. Таму дзяржава павінна атрымаць прыбытак з гэтага бізнесу. Дарэчы, прастытуцыя легалізаваная ў большасці краінаў Еўрасаюзу. Аднак амаль у кожнай дзяржаве ЕС ёсць свая спецыфіка. Напрыклад, у Бельгіі прастытуцыя законна, а вось ствараць публічныя дамы забаронена. А ў Нямеччыне займацца прастытуцыяй могуць толькі грамадзянкі Еўрасаюза, але толькі пасля таго, як пройдуць больш за дзясятак медычных працэдур.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Расія парушыла паветраную прастору Турцыі не выпадкова, пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТА Йэнс Столтэнберг. Ён папярэдзіў, што такія інцыдэнты прывядуць да небяспечных сітуацый. Гэта не выпадковасць, бо адбыўся не адзін, а два такія інцыдэнты, заявіў ён на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі ў аўторак 6 кастрычніка. Столтэнберг адзначыў, што парушэнні працягваліся не некалькі секунд, як сцвярджае Расія, а значна даўжэй, і нагадаў, што паветраная прастора Турцыі адначасна і паветраная прастора НАТА. Генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу не каментаваў паведамленні пра тое, што адзін з расійскіх знішчальнікаў нават задзейнічаў радар для пошуку мішэняў і ўзяў пад прыцэл турэцкі самалёт. Аднак адзначыў, што Турцыя пакуль так і не атрымала ад Маскавы сапраўдных тлумачэнняў. Паводле даследавання часопіса «Эконамікс», догляд за пажылымі і невылечна хворымі людзьмі найлепшы ў Вялікай Брытаніі. Расія ў спісе ахопленым даследаваннем краін на адным з апошніх месяцаў, а Беларусь увогуле не трапіла ў рэйтынг. Дзякуючы Нацыянальнай службе аховы здароўя і развіццю хоспісаў, брытанская дапамога ў гэтай галіне з'яўляецца выдатнай, гавораць звесткі новага даследавання, праведзенага ў 80 краінах свету. За Брытаніяй ідуць Аўстралія, Новая Зеландыя, а потым Ірландыя, Бельгія, Аўстрыя, Нідэрланды і ЗША. Пры складанні табліцы ўлічваліся якасць бальніц і хоспісаў, колькасці ўзроўню падрыхтоўкі персаналу, даступнасць абслугоўвання і якасць. Амаль 1,5 мільёна чалавек могуць папрасіць сёлета статус бежанца ў Нямеччыне. Гэты лік амаль удвая большы за папярэднія прагнозы. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным дакладзе, тэкст якога прывозіць газета «Білд». Паводле дакладу, службы, якія займаюцца дапамогай уцякачам, ужо не спраўляюцца з такім лікам перамешчаных асоб. Многія з тых, хто спрабуе атрымаць прытулак, гэта выхадцы з Сірыі, Ірака і Афганістана. Апрача таго, едуць эканамічныя мігранты з Балкан, Азіі і Афрыкі. Вярхоўны камісар АН па справах бежанца Антонія Гутьерыш заявіў, што Еўропе трэба будзе вырашаць міграцыйны крызіс. Яна апынулася ўцягнутую ў бітву між спачуваннямі страхам, між талерантнасцю і ксенафобіяй. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сёлета выбары ў Беларусі маніторыць каля 400 назіральнікаў з АБСЕ. Напрыканцы верасня яны апублікавалі сваю прамежкавую справаздачу пра тое, як праходзяць выбары ў нашай краіне. Сябры групы не заўважылі асаблівых парушэнняў падчас сёлетняй кампаніі. Пры гэтым і самой кампаніі яны, паводле справаздачы, таксама не заўважылі. Галоўным пазітыўным крокам назіральнікі назвалі вызваленне палітвязняў. Аднак у дакуменце таксама згадваецца і тое, што экс-кандыдат Алесь Міхалевіч, які вярнуўся з-за мяжы на пачатку верасня, застаецца пад следствам за ўдзел у пратэстах падчас мінулых выбараў. Пра тое, ці з'явіліся нейкія новыя заўвагі ў замежных назіральнікаў да сёлетняй выбарчай кампаніі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Доўгатэрміновыя назіральнікі працуюць у краіне з верасня. Ці знайшлі яны якія-небудзь парушэнні за гэты час? У прэс-службе ПАСЕ кажуць, што не даюць каментарыі ў прэсе, перш за ўсё таму, што каментарыі могуць быць расцэненыя як агітацыя. Гэтак жа кажуць і ў АБСЕ. З ацэнкай выбарчай кампаніі можна пазнаёміцца ў афіцыйных справаздачах. Напрыклад, справаздачы АБСЕ азначаюць такія недахопы.
Адсутнасць адзінага спісу выбаршчыкаў. ЦВК дапускае ўключэнне выбаршчыкаў у спіс як да, так і непасрэдна ў дзень выбараў. Незаўважнасць перадвыбарчай агітацыі, якая афіцыйна праходзіць з 10 верасня.
Са станоўчых момантаў адзначаецца памілаванне палітычных зняволеных і роўныя умовы прадстаўлення бясплатнага эфірнага часу ў дзяржаўных СМІ. Назіральнікі ад СНД, наадварот, актыўна каментуюць ход кампаніі. Кіраўнік штаба назіральнікаў ад краінаў Садружнасці Яўген Слабада задаволены выбарамі. Паводле яго ацэнак, кампанія праходзіць спакойна і арганізавана. Доўгатэрміновыя назіральнікі СНД
Далее наведали больше за 100 территориальных комиссий и 400 участковых. Провели встречу с кандидатом Улаховичем.
По информации наших наблюдателей долгосрочных, нарушений не зафиксировано. Есть отдельные технические недостатки, но они по ходу исправлялись незамедлительно участковыми комиссиями. Например, для голосования наблюдателям недостаточно был обзор. Мы рекомендовали переставить немножко столы, урны сдвинуть, чтобы наблюдатели, которые присутствуют на участке для голосования, видели процедуру всю от начала голосования до опускания бюллетеня в ящик для голосования.
Каже Евген Слобода, назиральник от СНД Иван Котлобай, який наведывал участки Витебской в области, не может узгадать порушению.
Урны я смотрел, хорошие, качественные, сорбстекла урны. Я вот не могу по региону Витебска что-либо такое негативно сказать, понимаете?
Валерий Клименко у складе группы назиральников от краинов Содружности наведывал участки у Брестской в области и расповедая про певную колькость недохопов.
Помещение избирательной комиссии, те материалы, которые по каждому кандидату были изданы в ЦИК, они не в алфавитном порядке. Потом на дверях этого облсполкома, где был плакат, который выпущен не центральной избирательной комиссией, а одним из кандидатов. И там еще такие недочеты, что место последующего подсчета голосов до наблюдателей, ну, может быть такое неудобное или там, ну, не совсем обозримое и так далее, и так далее.
Але узгадать для Еврорадио, где именно вида были зафиксованы эти недохопы, международный назиральник не смог.
Трудно сейчас помнить. Это же, я вы понимаете, я посетил 19 участков, как за 3 дня, это как калейдоскоп.
Таким чином, просочить, все были выправлены эти недохопы, застается немогчимым. Нагадаем, что у выборшей кампании удельничая боль за 900 международных назиральников. Служба информации Еврорадио.
Тем часом у первый день дотерминового голосования у Воршем с участков выдалили каля 30 назиральников от оппозиционной партии «Справедливый свет». Керовники комиссии обрунтовали это тем, что у протоколах по вылучению активистов у назиральники написано, что человеком накеровывают назирать, цитую, «на выборах президента Республики Беларусь 11 кастрычника 2015 года». Таким чином у авторок людям заявили, что яны мают право назирать за выборами только на протягу одного дня. 11 кастрычника. А мониторить выборы с авторка по субботам яны не могут.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. У неделю керавництво Мінгарвыканкама заявило, что отепление у столицы подключат уже 6 кастрычника. В этот день чиновники пообещали дать тепло у лякарнях, школах и дитячих садках. А уже 7 кастрычника отепление повинно прийти у жилые дамы меньшуков. Дальше, у минулые годы чиновники давали тепло у основным на початку листопада, часами на приконце кастрычника. Про то, с чем связано такое решение подлушить тепло ранее, тито с холодным надворьем, тито с надыходящими выборами, доведаемся с репортажу Маши Колесниковой.
7 кастрычника тепло прийде и у кватэры меньшуков. Жыхары столицы, хоть и радыя навіне, але смяются. Маўляў, улады стараются догадить перед выборами. Трэба, каб 5 дзён запар на улице было ніжэй за плюс 10, а у Мінску апошнія 5 дзён слупок термометра доходил до плюс 20. Дмитрий Плашков з отдела энергетики Мінгарвыканкама каже, что ранее уключение батарей звязаны с долготерміновым прогнозом синоптиков, бо 7 кастрычника обяцаюць резкое похолодание.
С учетом неблагоприятного прогноза было принято решение о включении 6 октября первой очереди, 7 октября вторая очередь.
Самый ведомый синоптик краины Дмитрий Рабов подтверждает эту информацию. От завтра в Беларуси моцно похолодает, чекаются заморозки, а по полночному сходе краины пройдет первый снег.
К сожалению, в ближайшие дни вот это вот понижение температуры у нас сохранится. Ожидается такая прохладная погода с северными ветрами, но в принципе спокойная. Погода ожидается ниже климатической нормы, то есть погода характерно уже будет для конца октября, начала ноября месяца. В Минске у нас температура в среду ночью -1, днем +6. В четверг -1, -3, днем +4, +6. И в пятницу тоже ночью 0, -2, днем +3, +5 градусов. Ну и в предстоящие выходные дни есть вероятность, что жители, особенно наших северо-восточных районов, и увидят уже первый снег.
По словам Дмитрия Рабова, бабино лето в Беларусь пройдет только у другой половины кастрычника. Надворье будет по-осеннему теплым. А энергетик Дмитрий Плашков додает, что в выпадку, коли температура поветра станет вышейшей за +10, отепление у кватерах будет функционировать планаваць у рэжыме пратаплівання. То бок атрымліваецца, што выбары тут ні пры чым. Дарэчы, Еўрарадыё паглядзела тэрміны ўключэння батарэй у мінулыя гады. Ацяпленне ў сталіцы з'яўлялася выключна з наступленнем халадоў. Напрыклад, у 2009 годзе батарэі запрацавалі 9 кастрычніка, у 2012 – 11, а ў 2013 яшчэ раней 2 кастрычніка. Адзін дзень ацяпляльнага сезону ў асенне-зімовы перыяд абыходзіцца гораду ў 3 мільёны долараў. Па разліку Міністэрства ЖКГ, насельніцтва пакрывае толькі 20% гэтых выдаткаў. Ацяпленне кватэры ў 65 квадратных метрах будзе каштаваць каля 75 тысяч рублёў. За год яно падаражэла прыкладна на 5 тысяч, за 2 гады на 20 тысяч рублёў. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А вось, напрыклад, у Польшы людзі самі вырашаюць, калі варта падлучаць у дамах ацяпленне, а не чакаюць адмысловага рашэння чыноўнікаў. Так, кааператыў жыхароў можа пры жаданні падлучыць цяпло ў любы дзень, калі гэтага пажадае большасць жыхароў дома. Адзінае, што загадзя спецыяліст павінен праверыць, ці няма праблемаў у трубах, праз якія будзе падавацца цяпло ў дамы.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. 5 кастрычніка на лёдзе Мінск-арэны хакеісты мінскага «Дынама» ў рамках чэмпіянату КХЛ прымалі «Барыс» са Станы. Гульня скончылася пераканаўчай перамогай мінскага клуба 6-2. Падчас гульні форвард «Дынамаўцаў» Мэтт Эллісон аформіў хэт-трык. У хакеіста гэта другі хэт-трык запар. Перад гэтым форвард 3 кастрычніка аформіў хэт-трык і прынёс мінчукам перамогу над омскім «Авангардам» 4-2. Мінскі хакейны клуб «Дынама» падпісаў кантракт з брамнікам беларускай хакейнай зборнай Кевінам Лаландам. Пра гэта 5 кастрычніка паведаміла прэс-служба клуба. 28-гадовы ўраджэнец Канады падпісаў першы кантракт з мінскім «Дынама» ў ліпені 2011 года. А 16 лютага 2012 года ён прыняў беларускае грамадзянства. У мінулым сезоне Лаланд вырашыў сысці з «Дынама» Мінск і гуляць за маскоўскае ЦСКА. Аднак пасля сезону масквічы не захацелі працягваць супрацу з галкіперам. Брамнік нават думаў вярнуцца за акіян у Мінесоту, але склалася так, што працягваць кар'еру ён будзе ў мінскім клубе. Дарэчы, мінская «Дынама» папоўнілася яшчэ адным хакеістам. Нападнік Канстанцін Кальцоў падпісаў кантракт з клубам. Выхаванец сталічнага юнацтва апошні сезон гуляў за падмаскоўны «Атлант» і казанскі «Акбарс». У складзе зборнай Беларусі ён гуляе з 2005 года. Заўзятары не пабачаць алімпійскага чэмпіёна па цяжкай атлетыцы Андрэя Рамнова на алімпійскіх гульнях у Рыо-де-Жанейра ў 2016 годзе. Пра гэта першы намеснік міністра спорту і турызму Александр Гагіеў заявіў у эфіры тэлеканала СТВ. Андрэй ўжо не рыхтуецца да чэмпіянату свету, які пройдзе ў Х'юстоне. Думаю, на алімпіядзе 2016 ён не выступіць. Мы яму стварылі ўсе ўмовы для падрыхтоўкі, але ў яго не атрымліваецца, перадае прэс-бол слова спартовага чыноўніка. Па словах Гагіева, выступіць на алімпіядзе беларускаму штангісту перашкаджаюць траўмы. На тэнісным турніры ў Токіа беларус Максім Мірны і іспанец Фелісіана Лопес выбылі ўжо на старце. Беларуска-іспанскі дуэт прайграў амерыканцам Стыву Джонсону і Сэму Куэры 4-6, 6-7. За 1 гадзіну 4 хвіліны матчу беларус з іспанцам зрабілі 5 эйсаў, 2 брэйкі, 5 разоў памыліліся пры падачы, а амерыканская пара зрабіла 5 падач на вылет і рэалізавала 3 брэйкпойнты, дапусціўшы адну двайную памылку. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Штогадовы брэсцкі фестываль альтэрнатыўнай музыкі «Мэнс Фэст» абвясціў поўны спіс выступоўцаў. Амерыканскі гурт «Гэбэдж» у хуткім часе прадставіць новы альбом. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. «Гэбэдж» рыхтуюцца прадставіць доўгачаканы новы альбом, які апісваюць як рамантычны, але свабодны ў плане гучання. Калі верыць фронтвумен гурта Шырлі Мэнсон, па настроі паслядоўнік пласцінкі 12-го года «Not Your Kind of People» будзе чымсьці накшталт прыгоды для музыкаў. Таксама Шырлі адзначыла, што ім надакучыла ганяцца за звыклым для ўсіх гучаннем, якое пасля робіцца сур'ёзнай тэмай для размоваў, бо гэта стала клеткай для гурта. Таму, па прызнанні спявачкі, гучанне новай пласцінкі можа падацца неаўтэнтычным для «Гэбэдж». Будучы альбом стане шостым у дыскаграфіі гурта. Шырлі Мэнсон распавяла, што на запіс матэрыялу сышло больш за 1,5 года. Следом за порциями ремиксов на песни запошнего студийного альбома Валнекио Бьорк выпустить его акустичную версию Валнекио Стрингс. Как удокладняет сайт спевачки, все песни были переаранжированы для струнных и средневечного инструмента виола-органиста, который был спроектован Леонардо да Винчи и установлены по оригинальных чертежах поляком Славомиром Зубжицким. Валнекио Стрингс выйдет 4 снежня на виниле. Блок пары представили первый сингл с нового альбома. Пластинка будет называться «Hymns» и выйдет, как меркуется, на початку будущего года. Обновивший склад на полову, за бортом застались бубначами Тонг и басист Гордон Моукс, а их заменили Луиз Бардли и Джастин Харрис, гурт звучал зауважно по-новому. В одном из интервью фронтмен команды Келли Окереке описал «Hymns» как вельми логичную эволюцию того, что блок пары робили ранее. Штогодовый брэсский фестиваль альтернативной музыки «Мэнс Фест» обвестил полный лайн-ап выступовцев. Все лето он пройдет 24-25 кастрышника в помешкании театра танца «Фантазия» и объединяет 10 гуртов с Беларуси, Украины и Польши. Хедлайнерами первого дня заявлены столичные металлисты «Exist M» и славутый гомельский гурт «ТТ-34». Другого дня берастейцы «Rise in Rage» и гости из Украины «Джинджер». Так само на сцене феста можно будет увидеть реликт, стяну, терракот и других. Кроме того, все лето после годовой паузы было вырешено вернуть конкурсную частку фестивалю. Удел у ее возьмут 5 гуртов, каждый из яких мусить выконать 2 песни своего сочинения и белорусскомовный кавер на любый трек. Гурт «Низкий» узначали в рейтинг белорусских альбомов за первые полгода бягучего года по версии проекта «Эксперты Бай». За пластинкой «Лирика» идут працы «Супер Бис» и Змитра Войтюшкевича. Все 3 работы набрали однольковый балл, однако по додатковых параметрах первое место занял альбом гурта «Низкий». Так само у десятку вошли працы «Полин Республики», новый альбом «Нейродзюбель на Марс», полноформатник «Феникс» от гомерского рэпера «Сяроги», дебютник «Гвалт» от гурта «Городница» и иншие. Перемога в уголовных номинациях узнагород «Эксперты Бай» право на адмысловый приз, полновартосную рекламно-информационную подтримку концерта, чим за опошние годы скористалися гурты «Портмоне», «Тонкий ход», «Пукс Бенд» и «Босое солнце». Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
15 кастрычника у Белорусской державной филармонии отбудется концерт оркестра «Акамус». Официальный кавер гурт «Пинк Флойд» у межах сусветного тура даст один и концерт у Беларуси. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. Пятнадцатого кастрычника у Великой Зале Белорусской Державной Филармонии отбудется концерт оркестра «Акамус». Створенный в 1982 году у Берлине, у теперешний час оркестр выступает под керавництвом бельгийского спевака и дирижера Рене Якобса и английского дирижера Маркуса Крыда. Пятнадцатого кастрычника у Минску «Акамус» представить программу «Музыка на воде», у якую увайшли творы французских и немецких композиторов эпохи барокко. Сансей выступить у Минску 18 кастрычника у клубе «Репаблик». Новый альбом «Ви» – это приемная атмосфера и выдатная музыка. Двадцать другого кастрычника у Лофт Кафе отбудется сольный концерт гурта «Арахис». У гэты вечер отбудется презентация альбома «Помеж солнцем и хмарами». Романтичные и задуменные, лиричные и мелодичные композиции гурта «Арахис» не покинуть вас обыяковыми у гэты выдатный осеньский вечер. Брит Флойд, официальный кавер гурт Pink Floyd у межах сусветного тура даст один концерт у Беларуси 27-го кастрычника у Палацы Спорту. А больше цікавых подеев и музычных новинок углядите на нашей сторонце в интернете euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым программа «Еврозум» заканчивается. Тягам апошней гадзіны при микрофоне для вас працаваў Роман Устинов. Пачуемся!
Еврозум!